मेहरबान आज कैसा जमाना आ गया
कैसा भाई
बाप पैसे दा मां पुत्र दी भैन हुंदे दी भाई अण हुंदे दा जोरो जोर दी नहीं किसे होर दी यार अज कोई कोई की मतलब एदा बाप पैसे दा किमें
किमें
जे ता पुत्र कमाई करदा होवे ओने कहना इनू बिस्तरा अच्छा दियो खाना इनू चंगा दियो जे किसे दिन बेला रह गया
फिर भाई
ते ओने कहना ऐसी तैसी मरावे मेरा की लगदा मैं ता जमीन ही छोटे ते ना करा देनी आ ते मां पुत्र दी मां ने जन्मे सत पुत्र कर्म ना दिते बंड इक करदे राज द्वारा इक दर दर भिख्या मंग तीन फकीर चार अमीर जनाब मगर मां नु सत्ते लाल इको जे हुंदे आ ते भैन हुंदे दी
ओ भाई
भैन दे घर चले गया जे ता 2-400 रुपया दे आया ओने कहना मेरा भरा आया मेरा वीर आया मेरा आया भला भी घरां च तंगी भी आ अजकल महंगाई दा जमाना जे खाली चले जावे
फिर भाई
ओने कहना दादे मंगावे कदे ईद ना शिवरात ना चौल ना सेवियां ना मेरा इह भाई कादा लगदा ते बाप पैसे दा मां पुत्र दी भैन हुंदे दी भाई अण हुंदे दा जनाब भाई कितना भी पैदा होवे कदे ना कदे कदे ना कदे भाइयां दियां जोड़ियां जरूर कम आउंदियां फिर भी लहू जोर करू ते जोरो जोर दी नहीं किसे होर दी जे ता चों भाइयां वाला ता ता अज औरत ओदी नहीं गरीब दी जोरो हर इक दी भाभी अमीर दी जोरो
ओ भाई
ओ सारे दी बुआ ता मासी पवावा ਮਾਮਾ ਭੈੜੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਬੁਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬ ਦੀ
ਫੇਰ ਬਈ
ਮਾਮਾ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮਖੌਲ ਕਰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਭਾਬੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੋਈ ਅੱਜ ਐਸਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ
ਕੈਸਾ ਬਈ
ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਧੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 36 ਯਾਰ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਡੰਡੇ ਡੇਕਦੇ ਵਰਗਾ
ਉਹਦੇ
ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਤੇ ਮੰਜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆਰਫਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਨਾਬ ਆਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਭਲਾ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ
Thank you.
ਦੱਸੋ।